Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki indwi y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2018. Muri kumwe na Federica Nkurikije.
N'igikorwa cerekana ukwikukira kwacu, aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije.
Uyo ni Guillaume Ruzovio, mukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe no kunywanisha Abarundi, yamiriza umukuru wa kanama k'ubumwe bwa Afrika muri dosiye wahoze arongoye Burundi, Melchior Ndadaye. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwose rwaciriwe mu polisi yagandaguye umutambukanyi wiwe, turazigarukwa ku mukanya Karimel. Mu Burundi, umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'Abarundi watangaje kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior riterezwa gukurikiranwa n'ubutungane bw'Uburundi. Guillaume Ruzovio arongoye uyu murwi, asaba Abarundi kudasamazwa n'abavuga ku urwo rubanza rushobora guhungabanya ubumwe bw'Abarundi. Uyu murwi ujejwe ubumwe bw'Abarundi no gusubiza hamwe uvuga kushigikira ishengizwa mu butungane ry'abagandaguye umukuru w'igihugu hamwe n'abahoze n'abakoze ubwicanyi bwakurikiye. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Evariste Nzikubanya nk'ari i Bujumbura mu Burundi.
Itangazo rishikirijwe n'inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha Abarundi kubyerekeye igandago.
Uwo ni Guillaume Ruzovio ariko asoma itangazo ry'inama nkuru y'igihugu ijejwe umwe bw'Abarundi no kunywanisha. Iryo tangazo rije rikurikira ayandi amaze gusohorwa n'inzego zitandukanye n'iryo gushigikira ubutungane bw'Uburundi buriko bukora ku rubanza rw'umuhisi Melchior Ndadaye yahoze atwara Uburundi. Ambassadeur Ruzovio akiyamiriza ariko abanyamahanga bashaka kwivanga muri iyo dosiye.
Umurundi wese akunda amahoro, ubutungane n'ukuri, ategerezwa kumenya ko igandagurwa rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior na bamwe mu bo bakorana n'ubwicanyi butagira izina butegerezwa gukurikiranwa n'ubutungane umwanya uwo ari wo wose mu buzima bw'igihugu, kandi n'igikorwa cerekana ukwikukira kwacu ndetse n'ubutungane, aho ata muntu n'umwe ava hanze y'igihugu yogira icyo ahinduye. Aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije. Byongeye kubandanya ubwo rubanza ni intambwe ishimishije itujana mu kuvavanura no kudahana ibyaha byazingamitse igihugu cyacu cy'u Burundi.
Inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'Abarundi no kunywanisha isanga ubutungane bw'igihugu bwokora akazi kabwo. Umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi ugakora akazi kawo. Ni mu gihe hari bamwe mu banwikiwe imitahe bamaze gushikiriza ko batazitaba ubutungane ariko bazitaba umugwi severe, nayo kubona hari n'abashikiriza ko dosiye ya Ndadaye ishobora gutera umudugararo mu gihugu. Guillaume Ruzovio yabwiye Ijwi rya Amerika kwabo ari abashaka gusamaza Abarundi.
Yesu umutahe wiwe uraguhungabanya wewe, umurundi ahungabanywa n'uwo mutahe ahunga abanywa kubera iki n'ukuri? Ubwo ndibumva ko ari gukwegera ko simwe tubavuga tuti abantu bagomba gukwegera ko bagomba gufata inkinzo y'ubwoko bavamwo ngo bavuge ngo n'ubwoko buhungabanye, kandi igihe ibyo bintu by'igandagwa rya Melchior Ndadaye byaba abo muri ubwo bwoko nyine aribo batanguye guhona. Ubwo ndimwumva ko kwitwaza ibyo bintu ugafata iyo nkinzo ngo y'ubwoko ari ukwegera ko ibintu bidakwiye gukwegerwa. Nobamenyesha yuko twebwe Abarundi twese uko tumeze tutakwiye guhungabana mu mitima yacu.
Mu gihe benshi bibaza igituma inzego z'igihugu ziguma zishikiriza amatangazo ku rubanza rw'uwo yahoze arongoye Burundi, ntibisigura ko ari dosiye iteye ubwoba. Arise Nzomukunda icegera c'uwurongoye iyo nama y'igihugu ijejwe umwe bw'Abarundi no kunywanisha yabwiye Ijwi rya Amerika ko ayo matangazo afise intumbero yo kubwira Abarundi ukuntu bokwifata.
Abantu benshi ngabahora bahamaga ko bahabwa imitahe mugabo simura mbona yuko bica bihagurutsa abantu mugabo bene guhamagarwa nibo bace bagomba kubigira birebire baca bashaka guhenda Abarundi n'amakungu ngo ziranyazwe, kuko urinze ubona umuntu w'umunyacubahiro atwara ubumwe bwa Afrika asohora itangazo avuga ati nimusubire gukora kuri iyo dosiye murumva yuko avuze atabarundi n'umuhagarike gukora ubutungane bw'Uburundi hagarika gukora kubera iki atoyiyo kubera ko bamubwiye bati ndi dossier yaraheze barayivyuye imbwa iyamenye yuko ari dossier yarisanzweho iri kirabandanya ndabizi neze ko atari kubakwa kwandika bya bintu yanditse hati ko tuvuga kugira ngo nabatari babizi babimenye ko atari dossier yari yarugawe yaraheze ni dossier bandanya nkuko n'izindi dossier nkuko nawe ufite dossier muri gasambura manza cyangwa handi igashobora guteba gufata umwanya murebure kugira ngo ibyuke ibandanye ico gihe rero mu musinyi yabandanyirije
inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha igasaba ko bose bateguye bagashira mu ngiro igandagurwa rya Amerika n'adaye n'abafasha biwe bo kwishura akabi bakoze inasaba kandi ko nabakoze ubwicanyi bwakurikiye bo kubitwa intahe mu gahanga iyo nama inamenyesha ko izokora ibishoboka byose kugira umwe bw'abarundi bugume buhangamye Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste tu kiri mu Burundi kandi sentare nkuru isubiramwo imanza mu gisara ca Bujumbura yaciriye mu nyororo wo guherayo mu police prime Ndwimana yagiwe n'icaha cyo kwica umugore wiwe kanakomeretsa bikubiye umwana wiwe w'amezi 8 akoresheje inkoho y'akazi yo sentare yafashe n'indi ngingo ivuga ko butunzi bwose bw'uyo yahora intwazagabo mu gipolisi buhabwa sebukwe agiye kurera abana ni inkuru yo mumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura Burundi.
Abantu benshi hagwiriyemo abakenyezi bari bijikiye kuri parake ahasanzwe yakorera sentare nkuru isubiramo imanza ya Bujumbura. Bamwe bagivise ubwoba n'agahinda baguma baza kuraba ubukwe kwa kugandagura umukenyezi wiwe, abandi ntibihangana kuko amosozi yabatanga ku maso babonye se umukenyezi Louise Hagabimana yagandaguwe n'uwo bari bubakanye. Mu ntahe kibiriraho umushikiriza manza mukuru wa leta yavuze ko arega OPPN Prime Ndwimana intwazangabo mu gipolisi yari vise pete rya major ko yagandaguye yabiteguye kandi akoresheje inkoho y'akazi umukenyezi wiwe akomeretsa bikomeye umwana wiwe w'amezi 8 ubu ameze nabi ahagwari waserukiye leta yemeje kuyo yagirizwa yiyemerera icaha kandi ko atako yari kugira kuko ibyemezo byose bikwiye bihari ko yakoze ubwo bwicanyi. Ahawe ijambo Prime Ndwimana yemeye icaha naho yavuze ko hari ibyo atemera kuko atigeze ategura ubwo bwicanyi ahubwo atazi ibyamushikiye. Uyo yagirijwe icaha yabwiye sentare ko aheruka agiye kugura amayinite ya telefone agarutse agasanga umukenyezi wiwe ariko agwana na Renirida umukobwa yari yazanye gukora mu kirabo niko guca akanga umukenyezi wiwe ko agira murasi nkuko yabishikirije yibaza ko mu nkoho yiwe mu bwoko bwa pistole atamasasu arimo atangazwa no kubona yihekuye ivyamiriwe kure n'uwaserukiye leta muri ugo rubanza. Oscar Rumera Magabo akaba yabwiye sentare ko ubwo bwicanyi bwateguwe kuko iyo Renirida yari umuhabara wa Prime arico gituma bashwanye n'umugore wa Prime kuko iyo mwigeme yashaka kurara mu nziwe nawe akabihakana. Ivyunganiwe na se wa Louise Hagabimana mu kwemeza ko Prime Ndwimana yari yarahize kwica umugore wiwe. Umutama Aroni Gahungu akaba yavuze imbere ya sentare ko uyo mukwe wiwe yanamusanze muhiriwe aramwibwirira ko azokwica umukobwa wiwe akamuzana ari kiziga kandi atakindi bafata ro gushaka kumuzanira ko abandi bagore mu gihe bari bavyaranye abana batandatu. Icemeza rero ko ubwo bwicanyi atari manuka kiretse ibyo uwaserukiye leta yerekanye ibisigarira by'amasasu bibiri vyarashwe Louise mu kwerekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe nkana. Aca agira ko asabira umunyororo wo guherayo major Prime Ndwimana yisunze ingingo y'amajana 214 n'iy'amajana 215 mu gitabo ca kabiri c'amategeko mpana vyaha zijanye n'uwakoze ubwicanyi yabiteguye. Ku ruhande rwabuze Aroni Gahungu yasabye sentare indishi y'akababaro y'imiliyoni 250 no kuraba inge nazotunga abana asigiwe n'umukobwa wiwe atigeze akosha. Nayo Prime we yemeye icaha ariko acasaba gucibwa inkoni ngufi kugira aronke ingene yorera abana. Sentare yaciye ishira mu mwiherero wamaze umwanya muto ica ishikiriza ko iciriye umunyororo wo guherayo Prime Ndwimana indishi y'akababaro k'imiliyoni 50 ko inzu yari afise igiye guhabwa sebukwe akayipangisha kugira arere abana umukobwa wiwe yasize. Ikindi cafashwe na sentare na makonte ya Prime hamwe n'ibirabo bibiri yari afise ibirimo byose bikazogurishwa bigahabwa umuryango ureza abana. Iyindi ngingo yafashwe na sentare nuko izo ngingo zica zija mu ngiro zigakurikizwa naho ugo rubanza gwo kunguruzwa. Aroni Gahungu yashimye ingingo ya sentare n'avise amakenga kukunge nugorubanza ruzoja mu ngiro ahatanga karorero k'abafatwa mu minsi mike bakaca bidegembye
baramupfunze hije yicyo kumva arapfunguwe ayo niyo makenga afise
eka na bamwe mu bakenyezi bari baje kumviriza ugo rubanza bashimye gwaciwe na sentare Amisa Nshuti umwe muri abo agasaba ko uyo muntu yocungerwa bikomeye kuko ashobora kubandanya ko rubwicanye
rugenze neza kubera ko bamuciriye urubanza rwo guherayo umwicanyi wo kwica umugore babyaranye abana batandatu nukuri bagize neza kuri uru rubanza bamuciriye
Prime Nduwimana akaba yagandaguye umukenyezi wiwe ku igenekerezo rya kano kwezi kw'icumi na kabiri 2018 mu ijoro ryo kuwa kabiri nk'isaha zitatu z'ijoro muri karitsiye kajiji zone kanyosha komine muha mu gisagara cha Bujumbura abari hafi yaho ibara ryabereye bemeza ko uyo mukenyezi yari ahetse umwana yarashwe amasasu atandatu amasasu yafashe n'uyo mwana ubarembeye ahagwari kandi atawuzi ko azoharokoka I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamyanira I Washington DC mu kirundi mu kiyarwanda ubona ho nkuko mubimenyereye iminsi yose kwa gatanu nka yamango nica gihe cy'ikiganiro muri kira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
kwe kusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo gagaso
kwa bagenzi banje
umugenzi n'utari umugenzi ntabonze je ubu
sa gaso nagomba ndakubwiye ku mutima wanje uremerewe
Mwagati ni wadza kuhigiza nda kutuma kumutimu mawore megwe kubira jee.
Sa? Ukuni kumgia gasu?
Jee wadza singwane nizi wanchi.
Sa?
Ni wadza kuhwe bitakura.
Mureka! Mureki nukuri!
Na inje kusama unize ya koti yao ya kuhire. Haya jonzo ufaturu gendo rurerure na moto na gombanzo kuhiki ngilimbe huraona. Kiyusanga uchiumbele kwa nari.
Unauko mbuche. Ya mimran. Uli mubiki.
Naga kuhuse ngine gasanzumu kia ya mhai naki.
Mamatunu! Bangaho
ni bakugo. Hena na kugaho. Bangaho ni bakugo. Wesha. Uje anda kugo. Hana ibunye ni mutinyi mo.
Uwa bari le boss. Tiyari ya ibo.
Wesha fit. Tuzo subira kufisina kuchuma chini. Kurumi. Wano sha wenda kuiba.
Wema tunu. Uwa tunu wa ugaro wati jamele.
Oya wanzu zenda kuwazi. Nikinu nda kuwaza kusana chunda wagira. Wagizugo.
None uru wa he?
Ingo ndakubaze nta nakimwe. None ubona nteye ubwo?
Sindakuzi.
Era. Ci wacu ni hari yakurya, urabona?
Eh.
Eh.
None na hari yahitwa ubuvunyi.
Peti. Uraci ubwenge wewe? Oya hari yasibuvunyi. Hari yahitwa irusangi.
Eh.
Eh, kandi wewe ayiwanyu urahazi peti?
Ndahazi.
Eh.
Hari yani ho tugenda kwishura.
Ashe wewe ni sawa sha. None naje ko naringe ahantu ho hanyeri.
Yo? Ufise matura habure yugiye.
Oya suku habura. Ndahazi gusa naheruka kera. Urumva peti?
Eh.
Urumva?
Eh.
Nashaka kunyereka inzira ijya ku biro bya Etat Civil.
Etat Civil?
Etat Civil, right?
Jewe ntaho nzi.
Nahuzi ahandi bagenda kugira mariage.
Eh?
Eh. Eh.
Ndahazi hari.
Ahusha, ncahe rero kugira ndaje.
Ucukata haji mbere. Ushitse fo kuruzi.
Eh.
Ucuduga.
Hama nduze.
Ucubana umunara w'isengero rero.
Eh.
Ni hajanye n'ucushika.
Oya dogo sinakubwiye kuri paruwasi. Uko mbira kuri paruwasi?
Nari wavuze ho bagirira mariage.
Be bashe ndamusibuye. Umviriza basipe.
Eh.
Ni kuri komine.
Eh.
Urabona handi mustanira kure? Eh.
Nahazi hajya.
Hanyerekesha uzubukotse. Hari ya nyene.
Ni hariya.
Hari ya mbona hari nzu nyinshi z'amabati.
Ego ni hari ya nyene musitanera kore.
Eh.
Namashure twigamwe ni hariya.
Ni hariya uyiga.
Eh.
Sawa shahura kotse. Ibarabara fata ari ya nyene riduga hajya harugu. Eh?
Eh.
Eh.
Uragenda ugashumanuka hariya hepfo.
Aho shafa. Urakoze shapite.
Ni wagarukura uraza kundodesha.
Nakibazo shanda guhumunyenga.
Ewa mungu nana. Kuna cheri kuruga na hona kugire ngu mtegure kugende. Gira nigu gashani du cheri kwe. Bika umbe zikwe.
Ego, ego funde ganda heje.
U heje jegu chenu kwa ambaru tala ambara. Nyaluta.
Nane sungu kuitamu ishati gusa.
Ya chanyaru.
Ipana honu wana konda ya amba.
Umbita leo nda kupiri. Che, uyo tuwa hanyi programi na bani. Simba shaka kuchere kwa.
Ekanone ho, nda heje jeye.
Bemwewe ho, huko wicha ingaha. Nuza.
Mzahi. Mbe nani wamu?
umfiki
programa zisi umusi nta yuda
programa nyabaki
twavuganye muhehe uyu
mfiki twapfuka
dusubira gurira hayo cyo kwiparwaze abaje nibivugo ngo tubane ne cyugani
genda mbwe mu fisi umwanya wo gutamisafye
oya muhehe nawe reko ubuga none je tukagenda gihe cyo gutwara
ndakwisafye ndabyanse bijya n'ivyo bigangira mwandati ahubyo mupfuma mumbwitse ukuri ko ngiye gusambishwa
ariko watsambishwa ndandika ko
ahubwo so gusambishwa gusa mwakire no kwapira
mama none ga muhehe
None kama hehe ki nze kwimara maza ngo ndiko ndavuga ibyo mvuga atantu mwanyumva
ibyo byo nivyitwazo uja munsi ntwavuze tukakumva
mwanyumvirije gute namwe bwe nari nziko turi bamwe mwarangwanije mukaja kuja gushigikira ndo mugesera kuri umunyabugo
mana yaze twabwanije gute kanuzi
twabwanije gute cha uja munsi mwara baba mwe namwe
Hamme, the motion
getting from
Utafashe
rero ntacaba yakoze
oya mugabo nyoca wemeza kariwe utabafashe cyangwa atoboza ngavyeka
ya kumera mutwe rero
mbe wosanga hoho wabikoza n'ico nyene yarondera mwaruteranye n'abanyamwe
ehiga
birashobo
ahubwo sha
n'ico gituma twe kuvyitondera tubana yituvugana n'abanyabugo turondere hamwe neza ukuri kuvyabaye kujya mu rima
Ninde yatubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje tantararara yemeye gutanga umwana we Yesu
Uramba baranda guciriyemo ari kuririmbira
Bewe huzananye Sige dusana no mugikone
Katagi Nina guhamagaye njanye bari wanyumvise
Jesingi puye Sinzuru gamba Nanjezo tinda Kampana
Bagana kuri mu kazi kenshi nyihanganire nari nshiye ngakuramutsa ka Colombe
Colombe arajyana kandi sindamubyura
Kosa shaka kugendera tukavugana gatoyi
Uvuze ngo ibe gasa
Unyemereye tuvugane gatoyi
Ubwo ni wihenze
Mvere rero Sandra nawe na
Esha nawe urabuze umuvugana Nibironkeye mugenzi wawe mpampe gwaga
Acha sande da gusapfinyo
bidi. Ari gusapfinyo.
Eka shage
ndubwena mama wanje. Cyo ndondera kwiki.
Acha sande. Ibintu ndiko ndacamo byandenge na je. Sinyimenye byirimwe.
None.
Ubwo none. Uko ni kucunyisho.
None.
Nabudi cyo fata n'icyo ndeka. Narinje gumpanu.
Sibamo twumve gaso. Utingire gute?
Umpanu
gaso. Uguri ubigene wambwiye wa musi ndiko ndaguhanura. Uravyibukupa.
None bigere byo hocura.
Reka ndakwibutse. Reka ndakwibutse. Wambwiye ngo ntibikeneye ko mpagari ku mutima kubera wewe. Si wabivutse?
None gasha sanje kije gihe. Ingana rimwe ntuzitse.
Nako data wanje wambwiye ngo ningorane zawo ntizinda.
Tega sha sanje kije gihe nasanu waparangana. Urufu kwa mama gwarantuntuje. Ubyo ntari nkimenya no no kwizera.
Kiretse gwaga wenyene.
Oya nawe reko.
Niho wabonye ukwizera abandi tugwiza n'ubusa.
None ari kugasha sanje.
Ahubwo. Bravo sha. Bravo. Warayo hatswe no gufungisha mwampa ziri ubusa kubera gwaga. Ari wasigaye yiyumvira mu kibanza cawo. Bravo.
Oya na
uriya gashimwe.
None yaba ni we byashikiye. Wari kubyifatamwe gute?
Oya.
Ishire mu kibazo cyanjye basi na.
Oya. Kushka na ufungisha umuntu atacu yakoze gagaso. Oya.
Ni gashya santra. Nku ari nka we wabuze mama ukamubura bigenze kugira byagenze kuri jewe. Hanyuma bakakwereka icyemezo cyerekana ko umuntu bari kumekiya gihafa iyo babivize mu ruhara. Wari gucubigira gute yaba ari wewe.
Okay. Ubu rero gomvuye ko atamakosa wakoze. Eh?
Ego basi ndavyemera ko iyo maze nkitonda nari kuba nabonye ko kijya kirato twahasanze mwamatere bwa kiguri gihe baduturira
Mhm
Mugabo n'ubundi mwami ntiye
Mhm
None data wanje nimba atacyo yagiye. Kubereka tinya kuvuga ibyo mama yamubwiye be narise.
Yo, yo, giti, giti, ugara ngaho turapfuye, ugara.
Mafu, nibiki?
Ugara ariho rakakumbaza gize byo mbaza gitsa.
Nibiki kujuriru kawaya fsu. Umengu huye nigi sisi.
Nubo nige nandi chato huye.
Sa?
Da huye nabu shuri shote. Kukutuwa engasha.
Pema shichokino. Shichokino mbo huye. Ulikuliti na nigi sisi. Utara na kibo na nigi.
Rakani kara huye kugisara. Chumo poli sara makiji. Yo.
Kandi mu polisi niwe bari kuritiranya n'igisitsi imwe.
Yo, n'igisitsi maraka simba kwa muwote. Ifya be home ifya banyabugo.
Afu, nuri yakugiziki.
Yo, honda hakuwe n'ikirenge cyanje. Yo ndabana rigeze mu bagwanye ngo nike kwiruka. Yo. Umba nashetse munsi yayo. Yo.
None nya mu polisi yabonye gusa aca kwiruka ko atashye umugizi.
Yo. Ndakazura fuku wanje akabicona mugize. Ndega. Nari kumugira kije mafoza. Ningo nari mfise ngo duhanga. Yo ndayigira hoho shana imutu turara kako
ogwafoza. Oya. Ei tusindafise me. Kwe ukuna gusa agacha gusimbirako. None nta kintu nakimwe wavuze.
Umpe, jewo twahuye gusa hanyuma ndamuramutsa n'urufason. Ahuko nyishura mbona ndabye nk'ingwibonye intama.
None yakwibutse ko ukwiramura mukije
conye neza gahanwa na rugira byose.
Cyangira amafoza wamuramukije nabi
ariko gagite ubwo mbuvuge ko je amafoza noba ngeze ntazigane baramukanya mukinya bugo yo umva nawe
wamubwiye ngo iki
je ndazi ko namukije neza umbe namushkiri ndahagara neza nanamubwira nti jambo mugwaje urado ugatwaye ngaka
uti wamubwiye gute
je ndabize ko ariko bavuga
oya ubwo wamututse
ndamutuka gute
ubwiye ko ari umwijanye
ahubwo njenda kumva bwa bundi wewe nta kinyabugura amenya muwaje bisigura umugenzi naba je ni babanyabugo niko baramukanya
oya si muwaje bavuga mushikaji wewe umva ari cyo kimwe
Ika bwa bundi navyitiranye. Mushikaje.
Ureka kwigira umuhinga wivugisha ikinyabugutazi. Alo? Ego ndakumva. Sa? Nibishoboka. Ivyo vyabaye ryari.
Ugura urashaka. Ntugende utuzanira andi macupa nk'abiri. Ona harabakiriya benshi twafatunga mutwongo.
Ego shayi rusangi. Rusangi.
Mota. Ni sawa?
Rusangi nta kabika. Hari ya mbere nda hafise na mushikanje.
Ivyo? Beba shayo bari inde ngo numve ko no mumenya.
Reka naho mumenya. Umutsubira guhurira.
Eh.
Niruke nawe nyene. Yaruhiye kuri yisi.
Cyubuzima n'uko muta. Uko nta kundi.
Ewe zibe singene nagukunda.
Yo, zibe ari mushikanje.
Mara umuzi
ndarinda muzi gose basha yari umuntu yimereye neza n'ukuri urupfo guye twese rwaratubabaje
ngire shazibera akundi tutahurira mu ijuru
yatari
ikimbabaje n'ukugiye bya bisizimwe byagukubagura bikagutesha ibanga tarakwita ntawe mu gahanga
ndumva ko yakubabaje kandi birumvikana buryo umuntu mwakuranye basangiye twinshi muta
muta
hari mu ishamba rira
ishamba ishamba rigize gute
umuzi twatuvuye kuvoma twe nazibera tugeze ha mu ishamba rizikibiza barenge tugwamo
yo
zibera bacamufata kwa mukwegera mu isha igice cyari kirongo nyarutse kimurengera
kandi bari mukiri bato
zibera yarafite imyaka 14
yo
nari umwana muto afite imyaka 10 Tuto sinavira vira huni mbunze muka shamba Nyo mutaba
Vira hawa jikwele
Chie misi zibira sanga atuwa ini
Eh? Cha, mugabu, natu Wasi nzobarasa Nzobarasa bose
Muta
Ego
None, izo nibiki
Kwanza weuri ini
Eh, jewe
Weuri ini
Jewe
Nyo anyini Nakufasa
Reka numbe lezi jitu Eshe, reka Reka,
ewe
Izo nibiki
Uja kunicha nani Dakuicha
Dakuicha Oya se jewe
Dakuicha
Ewe muka hona
Uyu musaza wazibera umenga mwami hari ica mwibukije mu kurindira kumenya ko bizogenda ariko twanze tubasomere interano mwatanze ku gice giheruka ariko imbere yaho nkuko musanze mubimenyereye twanze tubibutse akabazo kari kabajijwe inyifato ya muhaho ya nka kumviriza abanyabuga kavuga ngo ntacho bafise bavuga muyivuze kwiki Reka interano z'uyu munsi tuzihere kuri Edwin Kiganda aranigura inyifato ya muhehe ati iyo hari imigwi ibiri iri kwirayaga hamika ya gidahani jambo bituma baguma mu mazimwe ntibaheze ngo baronke umuti w'ingorane Undi munywanyi ni Valesi akaba ari umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi muri campus Kiriri agira ati inyifato ya muhehe yo kwanga kumviriza abanyabugo akavuga ko atajambo bafise sinziza ngo kuko bituma umwumvikano muke bandanya kuba hagati yabo mu byaviza rero ko bavugana bahana ijambo kugira batorere hamwe umuti w'ingorane bafise ngo muhehe namenye ko abanyabugo ari abantu nkawe avuge amajambo yubahirizanya atarayo gutukana Na Krista w'Ikigamba mu ntara ya Cankuzo agira ati nyifatira muhehe sinziza guko ntawe ndi muti wo gusubiza hamwe atari kwicara mu kayaga mutahurana tuve mu Cankuzo tujira usaka mu ntara ya Mwaro aho fiyaka agira ati nyifato ya muhehe nishimishije guko ko kwigumura ukanga kumviriza abandi si wo muti wahubwa kwiye kwigenza buke buke ni naho yomenya ukuri kuvyerekeye urya murima Tubandanirize ku butumwa bw'abakunzi bamurikira ukuri baburungitse bacishije ku muhora wacu wa WhatsApp aha turavuga nka Eric Niyonahabonye w'imubimbi muri Bujumbura agira ati inyifato ya muhehe yo kwanga ibiganiro sinziza ngo kuko ikiyago nico ca mbere mu gukura amatati hagati y'abatumvikana na Jean-Claude Rivuzimana agira ati muhehe no mbwira ko kutavugana ari isoko ry'amazimwe ati kandi abantu baticaye hamwe ngo baganire bayage nta na rimwe batora umuti w'ingorane bafise ati muhehe yo kuvuga ko abanyabuga tacu bafise ni imvugo itari nziza kuko yabaciriye urubanza kandi atanabumvirije umuhere yakwiye kwemera bakicara hamwe mu ntumbero yo gushika ku muturama turangirize ku ntererano zaciye ku rubuga rwacu rwa Facebook turavuga nka Felix Murengerantwari agira ati inyifato yo kunigana ijambo umugwi w'abantu canke umuntu ku giti ciwe bivanye n'ibyo ubikeka ko ishobora gutuma umuntu arondira ubundi buryo yocishamo mu guserura ikiri ku mutima ku nabi canke ku neza irampe ba Samuel w'i Bururi ni neza na neza muri songa agira ati ivyo muhehe yavuze ni imvugo mbi cyane kandi naco ifasha mu matati barimo kuvyiza ari kureka abandi bakavuga ngo nivyo bifasha gutora umuti w'ibazo vyabo turangirize kuri heshani irande kura akaba ari matana agira ati nyifata ya muhenda yigaye kuko kwanga kumviriza ivyimviro vy'abandi bituma wama wibaza ko ari ufise ukuri naho uba uri mu makosa uyu yarakwiye rero kuja arumviriza abandi ati ntihazomenya icari hama nawe abone kumenya abandi kubera kanya katadukundiye katugarukirize ngahe izinterano zanyu tubasomere akabazo kugicemeje gukurikira akabazo naka muhehe yidogeye bafundere ngo ntibashigikiye ivyimviro vyiwe kandi basangiye umugwi none ku bwanyu uwo musangiye umugwi utegerezwa kwa mushigikiye ivyimviro vyiwe uko biri kose akabazo murakumvise ukaba wipfuza kwishura rungi ku butumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa 9 ijana na gatatu canke 75 88 88 99 50 ushobora no kwishura ku kibazo uciye ku muhora wacu wa WhatsApp rungi ku butumwa kuri 61 ubusa 9 ijana na gatatu ushobora no kurungika ubutumwa bwawe ku rubuga rwacu rwa Facebook Eka nuwe wese yifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp niandike kuri 61 ubusa 9 103 aheze aronka ico gikino kundwi kundwi Reka turangize rero tubibutsa ko cari kice ca 564 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri murakoze naho uta
Nchu timu ese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha rero turashimiye engineer Rob McLean yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nchu timu ese rero mwateza amatwi turabateye akamu kandi mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.